Tal e como indicamos fai unhas semanas, dende a área de urbanismo elévase para a Xunta de Goberno de hoxe a aprobación do proxecto de expropiación que permita a desdoblamento e humanización da avenida Infanta Elena entre a Rotonda de Aveiros e a Rúa Paulo Fabio Máximo. Trátase dunha actuación que quedou paralizada por mor da declaración do estado de alarma e que tras a súa reanudación pois fíxose o correspondente período de exposición pública. Derivado do mesmo, pois presentáronse 10 alegacións, das cales 2 foron estimadas de xeito total e outras 5 foron de xeito parcial. Estas estimacións, estas modificacións, fixeron que tuveramos que reformular o proxecto de expropiación, de xeito que, finalmente, a área afectada, polo mesmo, ascende un total de 5.508 metros cuadrados. En total, son 65 as persoas ou titulares afectados, 33 aos cales se lles vai a facer unha expropiación de terreos e 32 aos cales se lles vai a facer unha ocupación temporal dos mesmos para poder desenrolar a obra. A cantidade total que será necesaria indemnizar os propietarios afectados é de 136.302 euros. Con isto, finalizamos unha parte do procedimento administrativo e agora solamente quedará pois a comunicación, a notificación aos afectados do acordo que hoxe ten lugar e, posteriormente, haberá que determinar a data para facer o levantamento das actas de pago e ocupación dos terreos. Feito isto, o Concello estará en disposición de poñer a disposición da Diputación Provincial os terreos necesarios para poder iniciar a obra. Unha obra que vai a traer consigo o desdoblamento da calzada con un doble carril en cada un dos seus sentidos. Unha obra que permitirá a renovación das infraestructuras nesa área, así como que dotará de oide rúas e iluminación a ese treito de avenida. Tamén é importante destacar que nunha das súas márchenes se construirá e se dará continuidade ao carril bici.